SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓያሎ ተቐዳድምቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሳተፍዎ ዙር ሩዋንዳ 224 ሰንበት ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ተጀሚሩ። ዮሴፍ ገብረወልድ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ትሕቲ 20 ክኸውን ተሰይሙ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ብገፊሕ ስዒረን መረሻታትን ኣብ ዝቐጸላሉ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ግን ምስ ቸልሲ ማዕረ ወፅያ ገለ ነጥብታት ከሲራ። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ ማራቶን ኬንያዊ ኬልቪን ኪፕቱን ኣብ ዞባ ሪፍቲ ቫሊ ናይ ኬንያ ምስ ኣሰልጣኒ ብመኪና እናተጓዓዘ ሓደጋ ኣጋጢሞም ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ውፅኢት ኣፈናዊ መርመራ ኣይንቕበልን ዝበሉ ቤተሰብ ኣሰልጣን እዩ። መንግስቲ ካልእ መርመራ ክገብር ፀዊዖም ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ዙሪክ ማራቶን ዲ ሴቪያ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ደረሰ ገለታ ኡልፋታን ኣዝመራ ገብሩ ሓጎስን ተዓዊቶም። ደረሳ ነቲ ርሕቀት ብ2:03:27 ካሊትን ግዜ ኣብ ዝሸፈነሉ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ክብሮ ወሰን ሰቪያ ኣመዝጊቡ። ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ተዓወቲ ማራቶን ዓለም ከዓ ኣብቶም ዝለዕሉ 20 ኣትሌታት ክስራዕ ክኢሉሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝመራ ዝተዓወተትሉ ግዜ 2:22:13 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ኬንያውያን ኣትሌታት ተኸቲለና ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ብሓፈሽኡ ኣብቲ መዓልቲ 12 ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 2:08 ግዜ ከመዝግቡ ዝኽኣሉ ኮይኖም 14 ደቂ ኣንስትዮ ኸ ትሕቲ 2:25 ግዜ ከመዝግባ ምኻልን ተጸብጺቡሎ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ዑማን 2:24 ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ ብዓወት ብሪጣንያዊ ኣዳሜት ዝተዛዚሙ። ኣብዚ 5 መድረኻት ዝነበረዎ ቅድድም ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ኣዳም ኣብዝ ተዓወተሉ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ብሓፈሽኡ መበል 21 እንተርተወዲዩ። ብኻልእ ወገን 5 መድረኻት ክህልውዎ ተሓሲቡ ዝነበረ ቅድዲ ምሽክለታ ቮዌልታ ኣኣንዳሉስያ ሩታ ቺክሊሳ ዴልሶል ብምኽንያት እቲ ሓረሶት ኣብ ስፔይን ዘካይድዎ ዘለዉ ኣድማታት እኹል ሓለዋ ፀጥታ ክግበር ስለ ዘይተኻልን ኣብ ኣንዳሉስያ ዝካየዱ ዝነበሩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምብዝሖምን ተባሂሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ጥራይ ብምክያድ ተዛዚሙ። ኣባል ጋንታ ሎቶ ደስቲኒ ዝኾነ ቤልጅማዊ ማክሲም ፋን ጊልስ ብሓፈሽኡ ክዕወት እንከሎ ኣብቲ ቅድድም ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ወላይ ሓጎስ በርሀ ካብ ጋንታ ቲም ጀይኮ ኣሉላ መበል 44፣ ሙሉ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ካብ ጋንታ ካኻሩራል ሴጉሮስ ኣርጀካ መበል 81 ብምእታው ውራዮም ምዝዛሞም ተፈሊጡሎ። ብቕድድም ቅልጣፈ ግዜ ጋንታታት ዝጀመረ ዙር ሩዋንዳ 2:24 ሰንበት ብዓወት ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ዴቮ ቲም ቀዳማይ መዓልቱ ኣጠናቂቑ። እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ካልይቲ ክትኣቱ እንከላ ሎቶ ደስቲኒ ዲቨሎፕመንት ቲም ካ ሳልሰይቲ ወዲያ። ሎሚ ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንመርሃዊ ቅዱስ መትከል እዮብ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ናሆም ዘራይን ያፌት ሙልጌታን ሒዛ ክትቀርብ እንከላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኸዓ ንሰሎሞን ሞኩርያ፣ ሃይለ መለኮት ሃይሉ፣ ብዛይ ተስፉ ረዳእ፣ ተስፋይ ተኽለ ሃይማኖትን ጃዕፈር ጠሃን ኣሰሊፋኣላ። ኤርትራውያን ዳዊት የማነን ዩኤል ሃብተኣብን ንጋንታ ባይክ ኤድ ወኪሎም ክቀዳድም እንከለዉ ኢትዮጵያውያን ጽጋቡ ግርማይን ኪያሮ ጎራን ምስ ኤርትራዊ ዓወት ኣማንን ከኣ ንጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ማእከል ቅድዲ ምሽክለት ዓለም WCCUCI ወኪሎም ዝወዳደሩ እዮም። ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ መዓልቲ ሻድሻይ ዝቐልጠፈ ግዜ ከተመዝግብን ከላ በዓል ዳዊት ዝሓዘት ጋንታ ባይክ ኤድ ከኣ መበል 14 በዓል ጽጋቡ ኪያን ዓወትን ዝሓቆፈት ጋንታ ማእከል ቅድዲ ምሽክለት ዓለም መበል 15 ጋንታ ኢትዮጵያ ኸ መበል 18 ምእታውን ተፈሊጡሎ። ዝሩዋንዳ 8 መድረኻት ዘካትት ኮይኑ ሰንበት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ክዛዝም እዩ። ዮሴፍ ገብረወልድ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ትሕቲ 20 ክኸውን ከም ዝተሰየመ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ፌደሬሽን ንዮሴፍ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ኣክራ ጋና ዝካየድ ግጥማት ኣፍሪካን ጌምስ 2:23 ክትሳተፍ ከዳልዋ ዕማም ተዋሂብዎሎ ክብል ሓቢሩ። ንሱ ኣብዚ እዋን ኣሰልጣኒ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ኣርባ ምንጭ ከተማ እዩ። ኣብቲ ጋና ተእንግዶ ኣፍሪቃ ውራይ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ጋና፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን ኣብ ዝርከብኦ ምድብ አይ ተሰሪሓኣላ። እቲ ውራይ ካብ 8 ክሳብ 24 መጋቢት ዝካየድ ኮይኑ ዕለት 9 ኢትዮጵያን ኣንጻር ጋና ናይ ፈለማ ግጥመን ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ብገፊሕ ስዒረን ምርቻታተን ኣብ ዝቐጸላሉ እዋን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ሓደ ብሓደ ማዕረ ወፅያ ገለ ነጥብታት ከሲራ። ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑል መሓመድ ሰላሕ ካብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ተመሊሱ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ተፃወተሉ ተቐይሩ ኣትዩ ሓንቲ ውድእቲ ኩዕሶ ከቕብል እንከሎ ሓንቲ ሽቶ ኸ ባዕሉ ኣመዝጊቡ። ዳርዊን ኑኔዝ፣ ኣሌክሲስ ማካሊሰርን ኮዲ ጋግፖን ነተን ዝተረፋ ሰለስተ ሽቶታት ከመዝግብዎን እንከለው ኣይቨን ቶኒ ኸ ንብሬንትፈርድ መጻናኒዒት ሽቶ ኣመዝጊቡ። እቲ ግጥም ብዓወት ሊቨርፑል 4-1 ተወድዩ። እቲ ዓወት ፍልሊ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ኣርሴናል ንግዜኡ ናብ 5 ነጥቢ ክብ ኣቢልዎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናይ 5 ባዶ ዓወት ኣርሴናል ኣብ ልዕሊ በርንሊ ነቲ ፍልሊ ደጊሙ ናብ 2 መሊስዎ ኣሎ። ባካዮ ሳካ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ማርቲን ኦደጋርድ፣ ካይ ሃቨርዝን ሊዮናርድ ትሮሳርድን ከ ሓደሓደ እዮም ኣመዝጊቦም። ማንቸስተር ሲቲ ድሒራ ቀዳም ንምሸቱ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብዙሓት ክትዕወት ተጸቢዮም እንተነበሩ እኳ ኣብ ሜዳ ብቸልሲ ማዕረ 1-1 ጥራይ ክትፈላለ ክኢላ። ኤርሊንግ ሆላንድ ብዙሓት ብቐሊሉ ክምዝገባ ዝኽእል ዓድላት ብምምካኑ ብነፍሱ ስለ ዘይተሓጐሰ ንሓደ በዓል ካሜራ ክደፍኦ ተራእዩ። ካብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ቸልሲ ዝተሰጋገረ ራሂም ስተርሊን ንጋንቱ መሪሕነት ዝሃበት ሽቶ ከመዝግብ እንከሎ ሮድሪ ኸኣ ንሲቲ ማዕረት ገብራ ሽቶ ዘመዝገበ ነይሩ። ሲቲ ድሕሪ ዝውፅኢት 53 ነጥቢ ኣዋህሊላ ገና ሓደ ግጥምና ተረፋ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ክትስራዕ እንከላ ሊቨርፑል ብ57 ነጥቢ፣ ኣርሴናል ከኣ ብ55 ነጥብታት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ይርከባ። ኣስቶን ቪላ 2 ሽቶታት ኦሊ ዋትኪንስ ኣመዝጊቡ ንፉልሃም 2-1 ስዒራ ናብ 4ይ ተርታ ክዲብን ከላ ራብዓይ ዝነበረት ቶተናም ከ ኣብ ሜዳ ብወልቭስ 2-1 ተሳዒራ ናብ 5ይ ተርታ ወሪዳኣላ። ብዘይ ኣሌክሳንደር ይስቅ ግጥማ ዘካየደት ኒውካስትል ዩናይትድ ምስ ቦርንሞት ማዕረ 2-2 ተፈላለያ ነጥቢ ድሕሪ ምኽሳራ ኣብ 7ይ ተርታ ከም እትርከብ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ወናኒ ክብሮ ሰን ዓለም ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኬንያዊ ኬልቪን ክፕቱም ኣብ ዞባ ሪፍት ቫሊ ናይ ኬንያ ምስ ኣሰልጣን እዩ ብመኪና እናተጓዓዙ እንከለዉ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። እዚ ሓደጋ ኣብ ዓለም ተጻዋርነት ዝፈታተን ጉያ እግሪ ኢንዱራንስ ክላሲክ ብትሕቲ 2:01 ዝፈጸመ እንኮ ሰብ ዝነበረ ኬልቪን ነቲ ተስፋ ዝነበሮ ስፖርታዊ ህይወቱ ኣብዘይ ግዜኡ ክቕፀ ገይርዎ ኣሎ። ወዲ 24 ዓመት ዝነበረ ኬልቪን ዝሓለፈ ጥቅምቲ እዩ 2:35 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊቡ ኣብ ማራቶን ቺካጎ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ዝወነነ። ነቲ ክምህ ዘይብል ዝመስል ዝነበረ ወዲ ዓዱ ኤሊድ ኪፕቾገ ኣብ በርሊን ዘመዝገቦ ናይ 2:01:9 ካሊትን ግዜ ብምስባርካ ብዙሓት ኣገሪሙ እዩ። ሰለስተ ካብቶም 7 ኣብ ታሪክ ዝቐልጠፉ ሰዓታት ብምምዝጋብ ኣብ ናይ ብሓቂ ኩነታት ውድድር ንማራቶን ብትሕቲ 2:00 ክፍጽምን ንፈለማ ግዜኡ ኸ ኣብ ኦሎምፒክ ክሳተፍን እቶም ናይ ቀረባ ሕልምታት እዮም ነይሮም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ዝተቐልቀሉ ተስፋ ዝተነብረሎም ኣትሌታት ከ እቲ ዝለዓለ ነይሩ። ኣብ 2013 ገና ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ምጉያይ ጀሚሩ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከባቢ ደድሕሪቶም ኣትሌታት ማራቶን ክኽተል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኤልዶሮት ንፈለማ ግዜ ተሳቲፉ 10ይ ውፅኡ። ድሕሪ 5 ዓመት ግን ነቲ ውድድር ተዓዊትዎ። ድሕሪኡ ብቐጥታ ናብ ክብሮ ወሰናት ምስባርን ተኣምራት ምስራሕን ኣትዩ። እዚ ዓወታትን ተኣምራትን ክቕፅል ትጽበ ዝነበረት ዓለም ግን እዚ ሃንደበታዊ ሞቱ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነይሩ። ካብ መዘንኡ ኣትሌታት ክሳብቶም ገዳይም ካብ ፖለቲከኛታት ኬንያ ክሳብ መራሕቲ ዓለም ሓዘኖም ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኬልቪን ገዚእዎ ዝሓለፈ መሬት ንኽልተ ደቁን በዓልቲ ቤቱን ገዛ ክስራሓሎም ብምእዛዝ ክሳብ ኢንጂነራት ናብቲ ቦታ ክኸዱ ገይሩኣሎ። እቲ ሓደጋ ሞት ከጋጥሞም እንከሎ ኬልቪን ነታ መኪና ይመርሓ ነይሩ። ሩዋንዳዊ ኣሰልጣን እዩ ጀርቨይ ሃኪዚማናን ካልእ ሻሮን ጎስኮይን ዝተባሃለት ከ ምስኡ ነይሮም። እታ እንኮ ውፃእ መዓት ኮይና ካብቲ ሓደጋ ዝድሓነት ሻሮን ኬልቪን ብሰንኪ ልዑል ናህሪ ነታ ማኪና ምቁፅፃራ ስኢኑ ክትብል ንፖሊስ ዓቢራ። ፀብጻብ ፖሊስን መርመራ ሞት ሓካይምን ክልቲኦም ብሰንኪቲ ምግጫው ተሃሪሞም መይቶም ዝብል ኮይኑ ምስቲ ሻሮን ዝሃበቶ ቓል ዝሳነ ነይሩ። ኣዝማድቲ ኣሰልጣን ይነበር ግን ደድሕርቲ ሓደጋ ምስ ረኣናዮ ህራም ዝበሃል ኣይነበሮም ብምባል ንጸብጻብ ፖሊስን ውፅኢት መርመራ ሬሳን ኣይንቕበሎን ኢሎም መንግስቲ ካልእ መርመራ ክገብር ሓቲቶም ኣለዉ። ኣቦኡ ንኬልቪን እውን ኣርባዕተ ዘይተፈልጡ ሰባት ገለ መዓልታት ቅድሚ ምሟቱ ኣብ ገዝኡ በፂሖሞ ነይሮም ብምባል ፖሊስ መርመራ ከካይዱ ድሕሪ ምፅውዑ እቶም ጥርጡራት ዝተባህሉ ሰባት ተታሒዞም ከም ዘለዉ እውን ኣብ ኬንያ ብሰፊሑ ተፀብፂቦም ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ዝመፅ ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.